Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmittimus Laudum Celebrationem.
Officium de Dominica Tertia in Quadragesima, Hebdomade Tertiae Psalterii.
Canit Corus Monachorum ex Ordine Benedictorum Abbazia apud Silos in Iberia.
Deus in aiutorium meum intende. Sanctitudo Domine in longitudinem die. Laudate super exaltate omnes secula. Benedicite servir Dominum. Benedicite angelic Dominum. Benedicite aque omnes quae super celos Dominum. Benedicat omnis virtus Dominum. Benedicite sole luna Dominum. Benedicite stelle celi Dominum. Benedicite omnis imperibus Dominum. Benedicite omnes venti Dominum. Benedicite ignis et Christus Dominum. Benedicite fribus et Christus Dominum. Benedicite errores et bruina Dominum. Benedicite gelu et fricus Dominum. Benedicite gracias et mires Dominum. Benedicite dotes et vires Dominum. Benedicite lux et tenebre Dominum. Benedicite fulgura et nubes Dominum. Benedicat Deo Benedicite universa germinantia in terra Dominum. Benedicite Maria et Domina Dominum. Benedicite fontes Dominum. Benedicite cede et omnia quae momentur in aquis Dominum. Benedicite omnes voluntate celi Dominum. Benedicite omnes vestie decora Dominum. Benedicite filii Dominum Dominum. Benedicite Israel Dominum. Laudate super exaltate omnes secula. Benedicite sacerdotes Domini Dominum. Benedicite servi Domini Dominum. Benedicite spiritus et anime iustorum Dominum. Benedicite sancti et humiles corde Dominum. Benedicite Anania, Azaria, Misael Dominum. Laudate super exaltate Dominum secula. Benedicamus Patrem et Filium cum Sancto Spiritu. Laudemus et super exaltemus eum in secula. Benedictus est Domine in firmamento celi. Et laudabilis et gloriosus et super exaltatus in secula. Illum dicite et super
Now that
Lauda Deum omnes stelle lucentes.
Lauda Deum celi celorum. Et atque omnes quae super celos sunt.
Laudet nomen Domini. Quia est lamentabile creata sunt.
Quia in eternum et in saeculum saeculi. Precetum possuit et non preteribi.
Laudate Dominum et terra. Dragones et omnes abissi.
Ignis grandonis tuum. Spiritus procedarum quae facit verbum meum.
Montes et omnes soldes, linea percrivera et omnes cedri.
Bestiae et universa pecora, serpentes et volucres penate.
Reyes erret omnes populi, principes et omnes judices terre,
iumenes et virgines, senes cum judionibus,
laudet nomen Domini. Quia exaltatum est nomen eius solius.
Magnificentia eius super celum et terra. Et exaltabit cornum populi sui.
Illus omnibus sacris eius. Filiis Israel populo qui propinquus est ei.
Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
Sic ut erat in principio et nunc et semper. Et in saecula saeculorum. Amen.
Laudate Dominum
Deus. Del profeta Nehemías. Hoy es un día consagrado a nuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis, pues es un día consagrado a nuestro Dios. No estéis tristes, pues el gozo en el Señor es vuestra fortaleza.
Et verbo.
Justificati ex fide, pacem habeamus ad Deum, per Dominum nostrum Iesum Christum.
Benedictus Dominus Deus Israel, quia visitavit in feci redemptionem plebis suae.
Redemptorem nostrum, qui hoc tempus salutis nobis benigne meruit, benedicamus, eiumque supplices exoremus, spiritum novum crea in nobis Domine.
Spiritum novum crea in nobis Domine.
Cristo, vida nuestra, tú que por el bautismo nos has sepultado místicamente contigo en la muerte, para que contigo también resucitemos, concédenos caminar hoy en una vida nueva.
Spiritum novum crea in nobis Domine.
Señor Jesús, Tú que pasaste por el mundo haciendo el bien, haz que también nosotros seamos solícitos del bien de todos los hombres.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Ayúdanos, Señor, a trabajar concordes en la edificación de nuestra ciudad terrena, sin olvidar nunca tu reino eterno.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Tú, Señor, que eres médico de los cuerpos y de las almas, sana las dolencias de nuestro espíritu, para que crezcamos cada día en santidad.
Spiritum novum crea in nobis, Domine.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo.
Deus omnium misericordiarum et totius bonitatis auctur, qui peccatorum remedia in iunis orationibus et elemosinis demonstrasti, hanc humilitatis nostre confessionem propitius intuere, ut qui inclinamur, conscientia nostra, tua sempre misericordia sublevemur, per Dominum nostrum, Iesum Christum filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Spiritus Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum.
Amen. Dominus vobiscum,
et spiritu tuo,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, Spiritus Sanctus.
Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus Laudum Celebrationem.